Egangiz Xudovand chodirlaringiz orasida yuradi. Sizni dushmanlaringizdan qutqarib, ularning sizning qo'lingizga beradi. Shuning uchun chodirlaringiz muqaddas bo'lsin. Sizda hech qanday nopokliklar bo'lmasin. Aks holda Xudovand sizdan yuz o'giradi. Assalomu alaykum. Bugun Xudovandning ma'bad hovlisiga oid ko'rsatmalari bilan tanishamiz. Xudoning ko'rsatmasiga ko'ra, ma'badning shimoliy va janubiy tomonlari 46 metr, sharqiy va g'arbiy tomonlari esa 23 metr uzunlikda bo'lishi kerak edi. Chiqish kitobining 27-bobida ma'badning darvozasi haqida yozilgan. Unga ko'ra, faqat bitta darvoza bo'lgan. U ham bo'lsa, sharqiy tomonda. Xudoning odam atoni quvgach darvoza o'rnatgani yodingizdami?
U darvozani qaysi tomonga o'rnatgan edi? Ha, Xudo ilk odamlarni quvgach sharqiy tomonga darvoza o'rnatgan edi. Ishoyo 41-bobda yozilishicha esa, Xudovand sharq tomondan keladi. Munajjimlar yulduzni qaysi tomonda ko'rgan edi? Yulduz ham sharq tomonda bo'lgan. Ishoyo aytgan zot esa Iso Masih edi. Zabur 29-bobda shunday oyat bor. Xudovandni tarannum eting, uning muqaddasligi sharafiga shukrlar qiling, chunki uning g'azabi bir lahzalik, lutfu karami esa umrboddir. Ular ko'rayotgan ma'bad o'shanda muqaddas chodir deb atalardi. Xalq oddiy kichkina chodirlarda yashar. Xudovand uchun esa muqaddas chodir qurishlari lozim edi. Chodir so'zi ibroniy tilida armiya, karvon va metaldan yasalgan zanjir ma'nolarini beradi. Xudo esa ularni va'da qilingan yerga olib kirish uchun sahroda qo'nim topgan armiyadek bir joyga yig'di. O'zi esa ularni boshlab boradigan yo'lboshchi bo'ldi.
Nega Xudovand ularni sahro bo'ylab olib borganini bilasizmi? Xalq ko'zga ko'rinadigan oddiy dushmanlardan ko'ra, ko'zga ko'rinmas shayton bilan bo'ladigan janglarda yengishni o'rganishi lozim edi. Biz ham hayotimizning sahroli damlarida shayton bilan kurash olib boramiz. Ba'zan yengamiz, ba'zan yengilamiz. Har qiyinchilik ruhiy jangdek tuyuladi. Shaytonning hujumi ostida qolamiz. Shunday holatlarda quyidagi 3 savolga javob bera olishimiz lozim. Birinchisi, Xudoning irodasiga ko'ra yashayapmanmi? Ikkinchisi, tavba qilmagan biror gunohim bormi? Uchinchisi, yoki Xudo menda o'z ishini bajaryaptimi? Bizning tanamiz o'zimizga shaytondan ko'ra 2 barobar ko'proq dushmanlik qiladi. Shayton o'z tanamizni yaxshi ko'rishimizni biladi va shunga ko'ra ish ko'radi. Bir tomondan shaytondan nafratlanamiz, boshqa tomondan esa uning aldovlariga dosh berishimiz qiyin.
Rimliklar 7-bobda shunday yozilgan: Biz ko'pincha o'zimiz istamagan ishni qilamiz. Hatto yaxshi ish qilsak ham ostonda yomonlik bizni kutib turadi. Tanamiz va shayton bilan bo'ladigan jang ongda kechadi. Bizning qurollarimiz ko'rinadigan emas. Xudo bizga bergan qurollar bizdagi to'siqlarni buzishga qodir. Ongimiz tanamiz bilan qiladigan jangda tanamizga yengilmasligimiz lozim. Xudo bizning oramizda yuradi. Bizning chodirlarimiz, ya'ni tanamizda hech qanday nopok narsa bo'lmasligi kerak. Chiqish kitobida yozilganidek, Xudovand biz bilan birga yashaydi. Bizni dushmandan himoya qiladi va qutqaradi. Agar biz o'z chodirimizni, boshlig'imiz Xudoning yoniga tiklasak, dushman bilan bo'ladigan jangda g'alaba qozonamiz. Sizning chodiringiz qayerda, aziz tinglovchi? Keyingi suhbatga qadar bu haqida o'ylab ko'ring.